Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere, armsad kuulajad! Teie, kes te kõik kuulate meie koolikella saadet, on tõeliselt rõõm, et te olete varunud aega ja teinud raadio lahti just siis, kui meie neljakesi tulevikuhariduse Pirni seltskonnaga tahame teiega rääkida. See on eriliselt tore. See on nii meeldiv, et mitte meie ainult neljakesi ei mõtle kooliteemadel ja sellel teemal, kuidas tulevikus võiks meie lastel olla kergem ja parem ja rõõmsam, koolirõõm oleks rohkem nii õpetajatel kui õpilastel, vaid et teie ka sellel teemal mõtlete. Nii et tere tulemast meid kuulama.
Kooligel.
Meie oleme ikka jälle neljakesi siin, aga kuna täna meie saate pealkiri on, kuidas innustada õppijat õppima, siis täna võiks teha meie tutvumisringi või järjekordse tutvustamise ringi nii, et igaüks meist ütleks, mis sind on innustanud õppima. Ja meie esimene tulevikuhariduse Pirni liige, kes minu kõrval istub paremal käel, on Argo Punivits. Argo, mis sind on innustanud õppima? Kas sa oled hea õppija? Kas sa ole meeldiv õppida?
Tere! Aitäh kohe sellise pomm küsimuse eest. Kohe peab mõtlema, et mis mind on innustanud mõtlema. Ja võib-olla lihtsam on alustada sellest teisest poolest, et milline õppija ma olen. Ma arvan, et ma olen küllaltki mugav õppija ja ei õpi üle aru.
Väga tore, aga seda innustamist võib ka pärast rääkida. Ei pea olema, räägime siis hoopis seda, et milline õppija oled sina, Margus. Meie teine tulevikuhariduse Pirni saate osaleja alati aktiivne, Margus Saks, räägi endast, milline õppija sina oled.
Kuna ma sain aega natuke järgi mõelda, siis tuli mulle meelde lapsepõlv, ehk siis oma kooliaeg. Ja võib-olla seda ise loomustab kõige paremini see, et kõike seda, mida koolis anti kohustuslik kirjandus, on hea märksõna. Kõike seda, mida koolis pidi lugema, seda ma lugesin alles siis, kui ma olin tunnis veendunud, et kas see on väärt lugemist või mitte. Aga minu jaoks oli siis nii-öelda science fiction, sci-fi moodsas lühendis ja ma lugesin ulmekaid väga palju, ajaloolisi asju, aga mitte kohustuslikku kirjandust.
Suurepärane näide. Liina, meie kolmas tulevikuhariduse Pirni saate osaleja ja meie hästi aktiivne tegutseja Liina Vahar. Milline õppija, Liina, sina oled?
Mina olen olnud väga kiire õppija, aga mitte selles mõttes kiire, et ma jube kiiresti lahendan kõiki ülesandeid või olen koolis lahendanud. Aga ma taipan küllaltki ruttu ja seetõttu ma olen ka olnud üks selline rüblik õppija või selline, üks sellistest lastest, et keda võib-olla klassis võiks vähem olla ja kes hakkavad ringis ehkendama ja joonistama ja kriitseldama ja mängima pliiatsitega ja koputama ja lõikama paperit krõhva tunnis. Et natuke selline püsimatu. Aga ma arvan, et ma olen olnud nagu väga heatahtlik õppija, et ma tegelikult, kui minusse on suhtutud hästi, siis ma olen väga hea meelega õppinud. Nii et vastates Tiia esimesele küsimusele, kuna mul oli aega nüüd kõige rohkem mõelda selle peale, et siis ma ütlen ka, et mind innustab õppima kõige paremini positiivne ja tunnustav tagasiside ja märkamine. Et kui märgatakse minu soovi ja püüdlikust, et see on mind innustanud õppima.
Väga tore. Selle juurde me tuleme veel, sest
aga
meil on täna...
me ei ole kuulnud, milline õppija on siialist.
Väga hea, et sa mulle meelde tuletasid. Et mina siis pean ütlema nüüd, et ma olen, täna on saatejuhi rollis Tiia Lister, kes on neljas tulevikuhariduse Pirni osapool. Ja mina pean ütlema, et ma olen teist tõenäoliselt ka kõige ebameeldivam ja tülikam õppija olnud koolis ja enda vaatenurgast ma võin tagasi vaadates öelda, et, et ma olen kohutavalt laisk, ma õpin põhiliselt seda, mis mulle kusagil kõrva või külge jääb, siis ma selle, mis ma olen kuskilt kuulnud või märganud, sorteerin oma, et olles öösel või mingil muul ajal, kui und ei ole, ja siis hakkab sinna külge, nagu magneti külge, kogunema muid mõtteid veel, mis minu jaoks lõpuks tuleb kokku üheks uueks ideeks või süsteemiks. Nii et ma olen koolis olnud ja ülikoolis olnud väga missugune mõnes mõttes ka kaaslastele tülikas, kuna ma kuulan nende juttu ja eriti midagi õppi, aga saan ikka ei tindeid. Ja teiseks, mis Liina ütles, et tema on korralik ja tubli olnud, kuidas
ei, absoluutselt mitte. Ei, absoluutselt mitte. See on mind lihtsalt köitnud õpetajad kuulama ja õpetajad austama, kui õpetaja tagasiside on olnud ei, positiivne. Mm-hmm. Et ma olen seetõttu, ma olen ilmselt tunni rahu aidanud kauem hoida. Aga vastupidi, ma olen väga korrat õppija. Minu süsteem on kaos ja seda minu elu unistus on see, et ma ükskord saan õppida nii, et ma teen korraliku konspekti. Mul ei ole seda mitte kunagi olnud.
No siis mina omalt poolt ütleksin veel enda kriitikaks, enda kui õppija kriitikaks, et ma olen alati olnud, nagu teiegi olete näinud, selline provokaator ja küsimuste esitaja ja väga ebameeldiv inimene õpetajatele ja peaaegu ma ei mäletagi, ma olen ennast sundinud korralikuks, et ainult see variant võib olla, kus ma tunnen, kus õpetaja või õppejõud on minu tõeline mõttekaaslane, võib olla mingisugusest sõbralikusest ja inimlikusest mind korralikuks on paigistanud, aga terve elu olen ma püüdnud leida alati küsimusi, mida küsida ja kommentaare, mida välja öelda ja mul on tundunud, et selline õppimine aitab mind kõige rohkem, kuigi võibolla ma olen sellega töörahu rikkunud. Aga kokkuvõtteks, ma arvan, et kuulajad on nüüd meid ka tundma õppinud täna saates, kuidas innustada õppijat tulevikuhariduse pirni neli inimest. Mina saatejuht Tiia Rister, Argo Puinevits, Margus Saks ja Liina Vaher. Ja hakkame siis nüüd vaikselt arutama, kuidas me saaksime õppijat innustada. Miks me seda teeme? Kui te mäletate, ei olete eelmist saadet kuulnud, kus me rääkisime sellel teemal, miks ei saa ja ei taha keegi õppida, siis see saade oli meie sõbraliku õppe seeria või terve õppeaasta sarja esimene saade, kus me pühendame oma tähelepanu kõigele sellele, mis toimub tunnis, ainetunnis. Me püüame seda lahti võtta, me püüame analüüsida seda omast vaatenurgast, kui ise õppijad, kui ise õpetajana töötanud inimesed ja kui eriti kui lapsevanemad ja kui kooli sõbrad. Ja täna siis püüaksime edasi minna nagu sellise positiivse vaatenurgaga, et rääkida kõigest sellest, mis kas takistab õppimisest rõõmu tunda, innustuda või mis annab positiivset nagu tagasisidet sinna sellele, et tahaks õppida. Ja kui me nüüd saate sisukorrast veel paari sõnaga räägime, et siis täna kindlasti võtame me vaatluse alla sellised teemad, et räägime sellest, kuidas kindlasti innustab mõningaid meist ja võib-olla ka kuulajatest õppima see, kui me tunne, et meil on elus seda aja, et see on meil elus kasulik. Või siis näiteks, kuidas mõnda teist innustab õppima see, kui saaks mängida ja rõõmutunda ja tegutseda ja olla põnevil ja võib-olla ka tuleme eraldi veel selle juurde, et kuidas innustada õpiraskustega õpilasi või mis aitaks neid paremini õppida, et räägime siis võib-olla sellest jõukohasusest ja saavutustest ja edust ja need asi. Aga tänase saate siis sissejuhatuse võib-olla lõpetaksime äkki sellega, et me teeme veel ühe väikese ringi nüüd näidete näol meie enda koolielust, mida kõik sõbrad välja mõtlevad, et kui te mõtlete oma koolielu peale ja mõtlete oma õppe tundidele, aine tundidele või kõrgkoolielu peale, mis on mõni selline näide, mis teile kohe meelde tuleb, kus te väga innustunult tundsite, et te tahaksite õppida?
Mina tahaks tuua hoopis sellise näite, mitte enda kohta, vaid oma poja kohta, kes eelmisel aastal läks esimesse klassi. Ja nagu poisile kohaselt, no see päeviku täitmine, see oli ikka üle võlli asi, see ei olnud üldse meeldiv. Ja noh, kirjutamine üldse ei olnud meeldiv, sest see tuli nii visalt ja tähed ei tulnud alati meelde ja noh, ilmselgelt oli ebameeldiv. Ja küll me kaklesime siis esimese nädala, teise nädala, kolmanda nädala, neljanda nädala, noh, natukene niimoodi alguses jõuga, siis kavalusega, siis meelitustega, no mitte miski aidanud, no kuidas saaks ometi niimoodi, et seda päevikud hakkaks ise laps täitma. Ja lõpuks lahenes see üllataval kombel ära küsimuse kaudu, et miks üldse päevikut on vaja täita. Ja kui sellele küsimusele me jõudsime sellele vastusele, et muidu ei tea, kuhu kirjutada õppimist sisse, sest see õppimine oli ühe esimeses ja teises ja kolmandas ja viiendas lahtris ja alati ei teadnud ka, mis asi, mis aines või mis töövihikust seal oli tarvis midagi sehkendada. Ja peale seda nagu läks lihtsamaks, et noh, tegelikult ja mis aitas kaasa ise, aga mina ju ise ka täidan iga päev päevikut. Näitasin oma elektroonilist Outlooki kalendrit, mida ma iga päev täidan, et ma jumala pärast kuskile hiljaks ei jääks ja minu pärast ei jääks mõni väga oluline asi tegemata. Nagu näiteks tänane saade, et see ei jääks minu pärast toppama, siis ma pean ju teadma, millal minna. Ja tegelikult see innustas väga nagu sellisest tüütust ebameeldivast kohustusest üle saama. Ja teise klassi lapsena ei ole probleemi. Poolteist nädalat on ettepäevik ära kirjutatud.
Väga tore. Aga ikkagi, ega sa Liina sellest küsimusest ei pääse, et oma elu näitest. Ja see, siis, kui teised on juba oma näite toonud, miks see on tähtis? Et me seda näidet toome. Vaat on tehtud selliseid tähelepanekuid, et inimene annab edasi noh, alateadlikult või teadlikult teistele, oma õpilastele, just seda mudelit õppimiseks, mis tema ise kasutab. Ja see on tulnud ka näiteks minu koolitustest väga, väga hästi välja. Me oleme ka võtnud mõnedel koolitustel ette just samasuguse ringi, nagu meie praegu teeme, et õpetajad kas rühmatöös või lausa nii sama kirjutavad paperi peale oma näiteid, kuidas nemad on õppinud. Ja pärast nad on väga üllatatud, kui nad näevad, et see viis, kuidas nemad ise on õppinud, on neile ka see nii-öelda number üks viis, mida nad õpilastelt ootavad ja õpilastelt soovivad. Et kui proovime selle praegu meie peal näitena läbi viia ja võib-olla siis kuulajad saavad samamoodi ühineda ja mõelda, et mis moodi on nemad tahtnud õppida, mis innustaks neid õppima.
No ja kui nüüd meenutada neid aegu, jah, kui koolipingis sai oldud, eks, ja võib-olla ka vaadata praegu, mis, kuidas praegu on, et milline õpetamisviis mind on inspireerinud, siis ega tuleb ikka päris kõvasti kaevata ja otsida. Ja,
et ei olegi olemas.
Ja ma ütleksin, et inspireerivamad õppikogemused paraku on eelkõige seotud mõne koolitusega,
no,
kus on näiteks selline kovisiooni meetod, kus kõigepealt, noh, muidugi grupp on suhteliselt väike, aga noh, ütleme kümmekond inimest ja keegi, tegelikult kõik toovad esile, panevad kirja mingisuguse küsimuse, mida võiks arutleda, siis otsitakse, et millise me neist välja valime ja siis hakatakse sellega tegelema kõigil omad rollid, millesse nad sisse elavad ja niimoodi see asi käib ja noh, saad aktiivselt selle asja sees sinna haaratud. Isegi see ei ole üldse sinu probleem, mida me arutame parasjagu, aga see, nagu, sa saad osaks sellest.
Kas sinu selle õppimisviisi võiks teisiti tõlkida nii, et sulle meeldib kõige rohkem, sa oled innustatud kõige rohkem siis õppima, kui sul on meeskond ümber või kaaslased ümber ja te otsite ühele küsimusele vastust ja sa tunned, et sa oled üks osa sellest nii-öelda rühmast või sellest seltskonnast, kes õpib. Kas sul tuleb meelde selliseid näiteid ka oma ülikooli ajast või keskkooli ajast või sa sealt ei mäleta selliseid näiteid?
Ütleme jah, et see oleks nüüd meetodina selline kõige haaravam, nii et raske on kuidagi jääda kõrvale või passiivseks, aga kui mõelda nüüd oma õpingute peale põhikoolis või tehnikumis või hiljem, siis ma arvan, et kõrgemas usuteaduslikus seminaaris sellises rakendus kõrghariduse formaadis, kuna grupid olid suhteliselt väikesed, siis vaatamata sellele , et ei olnud õppejõul võib-olla mingisugust sellist plaani teatud meetodit kasutada , siis väga kerge oli tulema selline küsimuste-vastuste kas voor või siis arutelu sealsamas auditooriumis ja valdavalt õppejõud tajusid , et see on olulisem , kui et me nii-öelda katame oma selle plaani , marsime kõik need
tema
punktid
oma
läbi.
Loenguga.
Just nimelt, sest me tegelesime nende küsimustega, mis tõusetusid ja see ei olnud mingisugune irdasi, vaid ikka selle teemaga seotud. Nii et need olid väga tähendusrikkad ja olulised, ma arvan, et meie kõigi arengus.
Mm-hmm. Väga tore, ma nüüd enne, kui ma Margusele Liinale sõna annan, teen siia siis veel teise vahe kommentaari, et on inimesi, kelle jaoks on rühmatöö ja selline mõtlemine või õppimine, nagu sa näiteks teid, maha visatud aeg, sellepärast, et nemad sihipäraselt teadmisi omandada või oskusi omandada või mingid materjali läbi käia, mingitele küsimustele vastust otsida, ei suuda niivisi, vaid nemad peavad üksinda töötama. Nii, Marguse Liina, kuidas teie?
Kui sa küsid, et mis on selline õhinaga õppimise kogemus
just.
Ja kui ma mõtlen nagu kooliaja peale tagasi, siis ma pean kahetsusega tunnistama, et ma mäletan, et õppimine oli ainult eba no, negatiivse märgiga ja olgem ausad tegelikult, ega meil oli ka selline suhtumine õppimis, et õppimine ei olnud populaarne, aga teadmine oli sest väga populaarne, et teadma pidid, aga õppida, noh, keegi ei tunnistanud, et nad õppisid.
No eks poisid vist ikka niimoodi aruvad.
Aga kui ma sealt edasi mõtlen, et miks see siis nagu, et aga noh, ometi pidi ju kuskil olema ka mingisugused helgevaid mälestusi, siis kõige naljakam on see, et need mälestused seostuvad tegelikult tunni rikkumisega nagu liinalgi, et ma olin hirmus sahmerdaja ja tegelikult rääkija tunnis. Ja selles mõttes ma lihtsalt ei, mitte nii sama ei tahtnud lobiseda, vaid mind tõeliselt, kui mingisugu huvitanud informatsioon tuli, ma tahtsin seda jagada oma pinginaabriga. Ja see oli nagu suurim rõõm mulle, aga noh, loomulikult see sai karistatud nii, et see initsiatiiv tõmmati nagu kiiresti maha. Ja kui nüüd tuua paraleeli, ülikooli ajaga, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kus see nagu kõige inspireerivam õppimise koht oli, siis minu ajal veel ülikool oli selline, kus enamus eksamid olid suulised ja kirjalik eksamid vist oli kogu stuudiumi peale 3. Nii et noh, te võite lihtsalt tänapäeva ülikoolilis õppijad, võibolla sa püüate ennast konteksti panna, et aga see sa ma õppisin ajalugu. Ja kuna meil oli suur kursus ja ma alati tulin Tartusse rongiga ja saabusin alati kõige hiljem, sinna kohale, kus juba kogu see eksami järjekord oli paika pandud, siis ma kasutasin seda juhust, et kõik tahtsid pool tundi ja võimalust pool tundi ette valmistada. Ma läksin õppejõu juurde ja küsisin, et ütlesin, kahe tunni pärast läheb buss tagasi Tallinna, et kas ma võiksin kohe ära vastata. Ja no, ma sain selle võimaluse ja uskuge mitte. See ei olnud ilma ettevalmistuset, see tähendas tegelikult dialoogi õppejõuga, ja need olid kõige eredamad hetked kogu stuudiumi jooksul.
Suurepärane.
Aga ma tahan veel ühte asja öelda, et teine selline ere näide on see, et lihtsalt, et mitte jätta nüüd seda keskkooli ja põhikooli osa nii-öelda vaeslapse ossa, siis eks mul seal oli ka mõned eredamad näited ja mul lihtsalt tuli praegu meelde üks naljakas juhus, kus mulle meelsid keemiatunni laboratoorsed tööd, sellepärast, et see oli võimalus jagada nii-öelda ametlikult siis rääkida ja suhelda, aga mul tuleb ka meelde üks bioloogiatund, ilmselt see oli keskkooli ajal tänapäeva gümnaasium, kus ma hea meelega olin nõus vastama DNA olemust või seda sisu. Ja kui ma läksin ja vastasin ära, siis ma mäletan ka seda õpetaja tagasi, et ütlesin, ui, väga tubli, ma olen, kus on juba nagu professor. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kus ma siin positiivse tagaside sain, aga asja oli selles, et kuna kõigi jaoks oli see täielik peavalu ja ma ei saanud aru, kus see peavalu oli, siis see oli nii lihtne, siis ma tahtsin lihtsalt seda teistega jagada, et see asi on nii lihtne, saate aru. Ja läksin, tegin selle selgeks ja läksin, ma isegi ei osanud oodata, et see tagaside on nii positiivne õpetaja poole pealt, et ehk see jagamine, see teadmiste jagamine, mitte selline dotseerimine.
Väga tore. Mina pean ütlema, et sinu tüüpi õppija tee peal olen mina eluaeg liugu lasknud. Sellepärast, et nii tore on, kui keegi tahab rääkida. Ja osa inimesi õpivadki selle kaudu, et nad saavad oma omandatud materjali välja rääkida. Ja ma mäletan oma ülikoolis pikali oldud voodis aegu, kus kõik rääkisid oma konspekti kirjutatud kõva häälega üksteisele laiali ja mina nagu magasin või kuulsin, sest mina kuulmise kaudu olen palju õppinud, et see on niivõrd mõnus. Ja kujuta nüüd ette, kui keegi, kes õpib rääkimise kaudu, seda tegelikult teha ei saa, siis see tähendab ju tegelikult seda, et kui vanemad ka seda ära ei taipa ja ei viitsi kuulajad olla, siis see inimene ei saagi tegelikult õppida, ei saa kinnistada ega ei saa enda seda materjali selgeks.
Ma tahan sulle natukene vastu vajelda, no? et sa ütlesid, et ma olen selline rääkija tüüp, ma toon täiesti vastupidise näite, mul tuli veel kord meelde see. Üks näide on see, et ma juba saate alguses mainisin, et ma ei olnud väga tugevalt sina peal kohustusliku kirjandusega, aga kuna mul naabrinaine
ei ole ainukeses
naabritüdruk, siis oli mu klassikaaslane ja tema oli noh, ütleme sellised kuulus sellesse ringkonda, kes hea meelega kohusetundlikult lugesid. Ja tal olid veel sõbrannad, kes siis, ma mäletan lihtsalt ühte kirjanduseksami ettevalmistust 10. klassist, 11. siis, ja lihtsalt kuna need tüdrukud kõik kogunesid siis mu naabritüdruku juurde õppima, siis ma nii-öelda pressisin ennast seltskonda ja täpselt kasutasin seda sinu meetodit. Kuulasin, kõrvad kikkis ja see on ainuke kirjanduse eksam, mille ma olen viie saanud. Nii et,
väga tore. No siis sul on nagu mõlemad pooled, aga nüüd, Liina, kuidas sinul on?
No minu jaoks on olnud, kui ma mõtlen nüüd põhikooli ja gümnaasiumi aega, siis kõige igavam õppimise vorm oli, et nüüd hakkame koos ülesandeid klassis lahendama ja nüüd teeme seda ja mis tähtika see on ja mis mida tähistab. Ja see oli nii kohutavalt aeglane, et selle aja jooksul läksid mõtted juba mujale, kuni lõpuks me saime need muutujad kuskil seal matemaatikas paika ja nii edasi. Kohutavad igav. Ja kõige rohkem ma vihkasin tahvli ees käimist. Kõiki õllitasid ja siis küsiti provokatiivseid küsimusi ja isegi seda, mida muidu oleks välja mõelnud ja teadnud, seda ka ei teadnud. Ja, et see oli väga piinlik, et ma kartsin klassi, et minna eriti siis reaalainetes. Mm. Et minu jaoks oli see vaenulik keskkond. Aga mis mulle väga hästi õppimisel sobis, olid igasugused loovtööd. Näiteks ma nautisin uurimustöid, täiesti ajuvaba, enamus klassikaaslasi pusserdasid nendega tõsiselt, et oli teema ja sa pidid mingi pikkuse või mingi sisu või mingi teatud hulga erinevate allikate abil töötega. Mina nautisin seda. Ma mäletan, kuidas ma kirjutasin India kastisüsteemist ja ma siiamaani mäletan. Ja siis ma kirjutasin teise töö osooni aukudest. Ja ma siiamaani mäletan seda sisu. Ma õppisin ise tohutult palju täiesti omal käel. Aga ilmselt sellepärast, et ma sain ise valida, kuidas ma selle teen ja mida ma kasutan. Ja see selline uurimine ja kaevamine ja see materjali otsimine eriti nõukaajal, kus internet ei olnud mida ei olnud kätte saada. Mis kummalised välisteatmikud ma välja kaevasin või mingi panoraami taolised asjad ja sealt seda infot hankisin, aga igal juhul mul on siiamaani sisu meeles.
Ja kas näete, ja Liina on siiamaani ahas tööl ja siiamaani propageerib voolumisõpet, et niivõrd tore, see oli nii tore.
Nüüd sa viisid ise minu jaoks asjad kokku, sest selle peale ma ei ole kunagi mõelnud, keegi pole küsinud minu käest niimoodi, aga noh, mõtlen just nende loovtööde peale, et mis iganes visualiseerimine oli, et see mulle nagu käheline tegevus seal juures sovis, ma nautisin isegi käsitöötunde, mis olid, noh, see ma, asi oli igav, aga noh, kuna ma käeliselt olen kogu aeg osav olnud ja ma tulin kõigega välja arvatud tikkimine toime, võt, tikkimist ma ei salli. Aga lihtsalt see, et käheline tegevus ja et seal sai rääkida ja oli selline mõnus õdus keskkond, et noh, mis sa seal oma nööpi ajad ette ja räägid teistega ja üldiselt käsitöö õpetajad ei olnud nagu sellised füürerid ka, et oleks pidanud istuma sirge seljaga käed laua peal ja et ei tohi niheleda, et seal võis püsti tõusta, et käisid kraani kausi juures, käisid kuskil ära, väga okei. Ja kui oli visualiseerimine ka, siis ma olin nõus gruppi tööd tegema, aga muidu absoluutselt individuaal mängija, et mina õppisin kõige paremini matemaatikat siis, kui ma läksin ülikooli ja esimene eksam oli majandusmatemaatika ja minu jaoks sai see aine siis tähendusrikkaks, kui ma võtsin omal käel selleks, et üldse seda ainet läbi ammustada, võtsin ette kõik teatmikud, kõik käsiraamatud ja hakkasin nullist matemaatikat üles ehitama ise.
Üksi.
Üksi ja ise lahendades läbi. Just, ja siis ma sain teadlikuks, et see süsteemi loomine on minu jaoks nii oluline, et ma ei saa, noh, ma võin võtta näidis ülesanded, aga ma nende varal loon ka süsteemi ja võt, siis mul hakkas integraal meeldima. Sõbras, et seal olid põrevad kõverikud ja see jällegi see visuaalne pool, et noh, paratamatus, et asjad said aru saadavaks siis, kui ma ise nad omas süsteemis läbi hekseldasin ja kui ma nüüd siin teie juttu kuulates mõtlesin hetkes, noh, ma katsusin seda tunnet kätte saada, mis mul oli koolist, siis tegelikult see hetk, millal ma õppimist nautisin, oli kodus, kui ma pusisin ise seisvalt mingeid ülesandeid. Ainukene asi, mis piiras oli see, et ma olin väsinud. Selleks ma olin väsinud ja tülpinud, aga noh, see hetkeks oli see töörõõm. Aga seda klassis saabus, noh, üliharva. Selles süsteemis mitte.
See on nii põnev. Me oleme nüüd jõudnud selle koha peale, et meie saates, kuidas innustad õppima, on Liina toonud äkki korraga kohe kolm varianti välja. Esimene variant on see, kuidas ta rääkis sellest, kuidas uurimine on põnev ja loomülesannetes lahendamine on põnev ja et see innustab teda. Teine variant on, kuidas ta rääkis visualiseerimisest ja sellest, kuidas midagi nagu silmad ette tekib või saab vaadata või saab seda selle kaudu nagu põnevust luua ja värgemaks. Ja kolmandaks pani ta siis punkti sellega või paugu sellega, et tema tüdrukuna ka noh, oli hästi vajalik süsteemi olemasolu ja ta oli nõus üksinda kodus sellel teemal vaeva nägema, et seda süsteemi luua. Et kui mina poistekoolituses räägin tavaliselt, et tüüpiline poiste nagu õppimise nii-öelda eeldus on see, et poisid peavad saama enne süsteemi kätte, mis moodi nad õpivad ja miks nad õpivad, et neil on see peas, see lambike läheb põlema nagu süsteemi, mitte ei ole üksik arusaamatu õpetajale, vaid pealkirjaga nagu teema, mida käsitletakse. Et siis nüüd tuleb välja, et meie sinuga oleme sarnased. Minu erinevus oli selles, et mina muidugi ei viitsinud kuidagi eriliselt pühenduda. Mina sain jälle voodis pikali olles süsteemi kätte kuidagi palasid kokku loksutada salateadvuses ja see on olnud saatev kogu aeg minu nagu õppimise puhul. Ja teine, mis ma nüüd, mida teie ei ole keegi veel välja toonud, aga ma tahaks enne veel selle enda puhul välja tuua ka niisuguse aspekti, mis innustanud on õppima ja mulle tundub, et võibolla see on ainult tüdrukutele omane, on just selline emotsionaalne side, et mul tuleb meelde see, kuidas meil muusikaõpetaja keskis kuulata igasuguseid oopereid ja muid selliseid suurteoseid ja kui pärast seda siis, et neid ära tunda ja vastata nagu või testilist panna paika ja pärast seda siis ma sain üksinda selle ajal Tallinnas käia Estonia kontsertsaalis mingit abonementi kuulamas, näiteks 16-aastast Rein Rannapit mängimas ja see oli minu jaoks nagu niivõrd innustav kogemus, et ma järgmisel korral, kui neid hirmsaid pikki asju pidi kuulama, ma olin täielikult innustunud saama teada, mis seal täpselt tuleb. See oli emotsionaalselt mulle isiklikult nii tähtis. Mul oli see ilu ja muusika ja sellise emotsionaalse noh, ma ei teagi, kogemuse nagu saavutamine ja selline nii tähtis, et ma olin nõus seda kõike nagu omandama.
See on nii hea tia, et sa räägid oma sellest emotsionaalsest kogemusest, sest minul praegu läks lambike peas põlema ja hoopis selle üle, et mul mõlgub meeles ühe Argo kommentaari osas eelmises saates seoses oma pojaga, et kuidas poeg on saanud suureks ja noh, ta nagu ootab, et teda ka koheldakse sellisel viisil või võetakse, noh, et nagu mitte maku enam, vaid nagu Markus, eks ole. Et täiskasvanud, või noh, mitte täiskasvanud, aga suurem inimene juba, isiksus, indiviid. Ja sellega seoses minul lahenes näiteks ära muusikaõpetajaga üks päris selline keeruline olukord, kus noh, õpetaja oli nõudlik, aga mina tahtsin ka lollida, mulle väga meeldis laulda, aga noh, mõnikord oli see igavse tund ka. Ja siis tuli välja sellel hetkel üks suur film Mozarti Requiemi põhjal. Ja see oli tõeliselt sünge film, aga see muusika oli ilus ja see film oli kuidagi tähendusrikas. Ja siis ma läksin muusikaõpetaja juurde, ma vist 7. klassis. Ja läksin küsima, et ega tal ei ole seda Requiemi plaati. Ja tal oli endal, oma isiklis, oli 4 plaadi kogumik tohutu mammuteos ja ta laenas mulle seda kuulata. Ja peale seda me olime, noh, meil oli nagu mingi selline emotsionaalne ühisosa mingi materjali põhjal, mida väärtustas tema inimesena ja mida mina väärtustasin ja peale seda ma enam ei olnud see tüütu putukas, kellel oli hea lauluajal, aga kes koori laulus ei viitsinud käia, vaid peale seda ma olin tehtud tüdruk.
Thank you.
Teie armsad kuulajad kuulate saadet, kuidas innustada õppima, kuidas innustada õppijat õppima. Ja ma loodan nii väga, et teie olete samal ajal kui meie tulevikuhariduse Pirni neli inimest, Argo ja Margus ja Liina ja Tiia, siin oleme oma õppimiskogemustest rääkinud, olete ka jõudnud ise läbi mõelda, mis teid innustab õppima ja mis teie lapsi innustab õppima. Et see on minu arates üks või meie arates üks lähtepunkt, millest üldse võiks aidata ka oma lapsel ja oma õpilasel leida see tee õppimise algus, et see ei oleks nagu vabatahtlik ja see teeks rõõmu, et rõõm õppimisest tekiks. Ja võib-olla see ongi nüüd selle meie tänase saate üks esimene kõige tähtsamatest punktidest, et innustab õppima see, kui õppija tunnetab rõõmu, kui ta enda läheduses, tema elukogemuse läheduses, tema südame olukorra või tema isiksuse omapärast lähtudes, ta avastab mingi asja, mis talle rõõmu pakub. Kas siis rõõmu koos arutades, kas siis rõõmu oma tarkadest mõtetest teistelegi rääkides või loetud kirjanduses teistele rääkides või kaaslaste tarku mõtteid kuulates või siis uurides ja süsteeme luues või siis emotsionaalseid elamusi saades. Nii et loodame, et teie olete kuulijad ka jõudnud järeldusele. Aga meie läheme edasi. Nüüd peaks olema see küll teema eelkõige poistele. Mina olen rääkinud oma koolitustel niivisi, et naisõpetajad ärge heituge. Kui teil klassis keegi poiss küsib, aga miks ma pean seda õppima, mis kasu mul sellest on, ma ei saa siit mitte midagi aru, mida selles elus peale hakata. Ja siis arvavad need naisõpetajad tihti peale või vähemalt on nad vastanud koolitusel, et siis hakkan ma rääkima, kuidas su tulevikus on vaja mingisuguses elu, kutses neid integraale või ma ei tea, mis protsente või mis asju, eks ole, vene keelt või ingliskeelt või mida, et sul on seda vaja või et haritud inimene teab ajaloo neid punkti. Või et ükskõik, siis õpetaja hakkab sellist juttu rääkima. Aga kui ma nüüd küsin teie käest, mis veenaks teid mõne aine õppimise puhul, et see on tõesti kasulik? Kuidas, Argo ja Margus eriti ja muidugi meile, kõigile meile ka küsimus, et kuidas seda korraldada, et õpilane saaks aru, et ta tõesti läheb seda vaja? Mis moodi seda edasi anda, kuidas selle kasulik olemise teemaga nüüd innustada õppima? Kas teil on mõni mälestus oma elust, kuidas teil on tehtud mingi asi kasulikuks ja te olete tahtnud siis seda õppima hakata?
Ma võin otsa lahti teha siit omalt poolt, et kooliajast küll ei mäleta midagi. Kindlasti on, aga ilmselt see on kuskil kultuuri kihjal praegu hetkel. Mul lihtsalt on hilisemast ajast oluliselt värvikamaid näiteid ja ütleme niimoodi, et kui ma tol hetkel, kui ma olin see väike põnn ja ootasin õpetajalt seda seletust, kui see õpetaja oleks suutnud mulle kirjeldada ära näiteks seda, et ma tänapäeval lihtsalt mõningates projektides olen kohustatud või olen pakkunud oma abi teatud finantsanalüüsi tegemiseks või siis ütleme sellise riskianalüüsi tegemiseks, siis see on, esialgu tundub see meeletult tüütu. See eeldab suure hulga informatsiooni kogumist, läbitöötamist ja kui see ühel hetkel hakkad seda kokku panema ja kui ta hakkab valmima, hakkavad mingisugused kas siis rahavootabelid või SWOT-analüüsi tabelid ja sel hetkel, kui sa selle, see kirjutamise hetk, kus see eenel info, lihtsalt sa enam ei pea seda otsima, vaid nüüd see on sinu sees ja nüüd sa ainult kirjutad, vaid see on puhas rõõm olnud. Nii rumalalt või näljakalt kui see ka ei
kõlaks.
See on puhas rõõm olnud ja tänu sellele olen olnud võimeline 12 tundi järjest tööd tegema ja vahepeal lihtsalt ennast korraks eemale tõmmama, et lihtsalt endale teadustada, et kui ma praegu ei joo või ma praegu ei söö, siis ma lihtsalt ei jaksa lõpuni teha. Ja see on puhas rõõm. Ja kui keegi oleks mul tolle ja lõpeta oleks seda rääkinud, ma ei oleks seda elus uskunud. Et mingi selline asi võib rõõmu pakkuda. See on selline eriskummaline võrdlus, aga nii ta on, jah.
Aga sa oled selles mõttes nii toreda näite toonud, et kui nii küsida, kas siis see lause, mida või see kommentaar, mida tihti peale ühes lühikeses tunnis ju ongi võimatu saavutada, kui õpetaja seda eraldi eesmärgiks ei pea, et tulemus oleks nii hea tunni lõpuks, et võiksid kõik rõõmustada selle üle, mida nad on ise kokku pannud või millega nad on ise hakkama saanud, et kas sa kinnitad oma näitega seda, et see on niivõrd oluline, et seda konkreetset tulemust võiks nüüd ka inimene nautida, mis tunni lõpus on, et see ei ole mitte ainult laps nautida, et see ei ole ainult mitte tööõpetuse tunni lõpus, vaid see on ka eesti keele tunni lõpus ja see on ka bioloogia tunni lõpus, et see tulemus võiks ise olla nagu see kasvutegur. Kas oma näitega tahtsid seda öelda?
Jah, ma tegelikult ütleme, tahtsingi kokku võtta selle, et kui ma nüüd peaksin tänapäeva kooli situatsiooni selle viima või olukorda klassiruumi, siis väga raske on. Alguses mõtlesin, et ma kirjeldasin tegelikult väga pikka protsessi, mis on, noh, ütleme, nädal, kaks nädalat, võib-olla isegi rohkem, aga tegelikult, kui hakata nüüd mõtlema, et see kaks nädalat ju on jagunenud väikesteks etappideks ja kui see väike etapp tegelikult üles ehitada samamoodi, et seada mingisugused eesmärgid, anda nii öelda väike selline, noh, ütleme selline nagu koerale näita teemalt konti, siis iga tunni lõpuks, kui ma olen selle kondi kätte saanud ja kui ma olen seda, ütleme, 10 tundi järjest saanud ja ma näen siis, et oh, selle 10 kondiga, noh, ma olen tegelikult, kuigi need väiksed kondid on ära söödud, siis ma olen tegelikult jõudnud nagu suure kondini. Aga seda võib ka võrrelda, noh, ütleme sellise tänapäeva lihtsalt lastel arusaadavamas mõistes, et kui me vaatame arvutimänge, mis on üles ehitatud sellistele, noh, ütleme saavutuspõhisele, et sa pead jõudma järgmisele nii-öelda tasandile ja kui sa siis lõpuks jõuad kõige kõrgemale tasandile, et siis sa oled nii-öelda, noh, tegija, et kui sa oled selle mängu lõpetanud. Et
seda on jõudselt rõõmustab, sest ma olen vahel kasutanud seda näidet, et poisid õpivad treppõppega, et neil peavad olema vahepealsed nagu kondid, nagu sa ütled seal treppiastmete peal, et nad saaks järgmisele tasemele minna, kuigi mina ei tea arvutimängudest midagi ja nüüd sa tõid selle hea paraleeli sinna, aga ma arvan, et see vaheesmärkide püstitamine ja nende vahepealsete kontide või nende majuspalade saamine, et nii saaks ju üles ehitada ka õppimise tunnis, et nad lähevad mööda treppe edasi ilusa tulemuseni. Et see on kasulik. Sa tunnetad seda kasulikuna, aga teised?
Mina ei ole küll nüüd ise mees ja kuigi
ei ole ainult küsimus poistele ega
mulle tundub, Tiia, et meie sinuga ise juba lõhume sellist nagu rolli või soorolli nagu arusaamist, et minule tundub küll, et mina kuidagi tüdruku moodi pole ühtegi asja vist oma elus teinud, kui me nüüd sellest perspektiivist vaatame, et samamoodi see süsteem ja eesmärk, aga ma olen kahe poja ema. Ja huvitama vaadata just see, et kuidas ma nagu emana suudan innustada siis mingisuguseid asju tegema või kuhu need kondid ja just need maiuspalad panna ja väga hea näide eelmisest nädalast, kus meie poeg teises klassis käib noormes, kes ei ole lugeda väga kunagi armastanud ja selle õppimine oli tohutult vaevarikas ja ebameeldiv. Ja, aga kuna ta oli juba tõsiselt võtnud, et ikkagi kodused tööd tuleb ära teha ja luges mingit lugemiku teksti ja luges selle läbi ja mina kuulen, oi kui ilus hästi loeb, no tõsiselt ja ma ei teadnud, et ta üldse nii hästi loeb ja ilmekalt ja pause pidades ja siis tuleb selle õpikuga minu juurde ja ütleb, kurdav, see on ikka nii pikk tekst on. Mina küsisin siis tema käest, kas, aga sa lugesid ju selle pika tekst ära? No jah, ainult, tead sa, mina kuulasin siin ja mõtlesin, et küll sa loed ilusasti, et kõik ilmekalt ja pausid ja isegi minule hakkas see jutt meeldima, mitte sellepärast see oleks huvitav jutt, vaid sellepärast, kuidas sina seda lugesid, mulle hakkas see jutt meeldima, ma tegelikult kuulasin, kui sa lugesid teises toas. Seda võttis selle õpiku ja läks luges veel kaks korda. Et see oli nagu minu jaoks täiesti üllatus, et see oli see päästik. Et ja ma ei öelnud mitte midagi liiast, see ei olnud kuidagi ponnistatud tunnustus, vaid see oligi täpselt niimoodi, et kuulad ja imestad, kuidas üks väike mehikene loeb usinasti ja see, et ta üldse seda teksti loeb, see oli minu jaoks nii suur nagu asi juba ja läks edasi.
See on hea, et sa selle teema üles võtsid. Mina, mul on kogemus jälle oma tütardega, õigemi tütrega. Ja õppimise kogemus samamoodi. See on väga klassikaline, võtame matemaatika. Tüdruk tuleb koju, vaja kiiresti ära õppida, tuleb tööviik, ütleb, isiga sa aitad, jaa, loomulikult aitan, tuleb sinna, ütleb nii, kuule, mis ma siia pean kirjutama? Ma ütlesin, oota, et kas mina ütlen sulle ette või sa tahad õppida? Ei, ma saan aru, mis sa kõik räägid, aga mis ma siia kirjutama pean? Et kuule, no sõbrannad ootavad juba, kui ütle, et mis ma pean kirjutama siia ja siis ma olen jõle tüütu, ma ütlen, et kust mina enam mäletan, et mis moodi see sinna jõuad, võtame, vaatame järgi, kas te rääksite, mida te rääksite sellest tunnis, õpetaja ei rääkinud midagi sellest, me ainult lahendasime ülesandeid, hea küll, et aga kuskil peab ju, midagi pidi rääkima, et kuskil peab olema see kirjas ju, ei mina ei tea, ma ütlesin, kas sa õpikust oled lugenud, ei õpikas ei ole midagi kirjas, ma ütlesin, sa oled lugenud, ei ole, tule vaatame koos. No vaatame, hoidsime, siis ta ütleb, kuule, sõbrannad juba ammu ootavad, kuule, mis sa siin kohmitsed? Võisin oota, ma pean kõigepealt enda selgeks tegema. Ja siis võtan, siis ütlen, too palun see valge paberileht ja siis hakkame seal neid asju lahendama koos. Ja ta ütleb, kuule, tähendab, ma küsisin su käest, kuidas siia, mida peab kirjutama, miks see paber, mis asja sa jälle? Ja me tegelikult sahmime niimoodi märkamatult.
Sest teda on õpetatud tulemust kirja panema.
Just.
Teda ei huvita, mis toimub, aga tulemus peab olema.
Ja mida ma tahan lihtsalt pika jutu kiirelt kokkuvõttes, märkamatult on möödunud 2,5 tundi ja siis ka mina olen seal paar korda lihtsalt nii-öelda ennast pidanud nagu rahustama, sellepärast, et jääda ikka sama tempo juurde ja ikkagi süstemaatiliselt jõuda sinna, et ta ise jõuab nende vastusteni. Ja kui see 2,5 tundi on läbi, siis järgmine 1,5 kuud on hooletu.
Just, ta on aru saanud.
Ta on aru saanud.
Võib-olla lihtsalt üks kogemus siia kõrvale veel, et mina nädalavahetusel tegin tööd hulk liikmete tegurdamisega ja teiste tehtega hulk liikmetega, mõistagi koos oma 8. klassis käiva pojaga. Ja endal tekis ka küsimus, et aga kellele seda vaja on või mis seos sellel üldse eluga on? Ja siis aga ka, et kui midagi ei ole tunnist meelde jäänud, no võtame siis õpiku lahti, midagi seal peab ju olema, et millele üldse toetuda. Ja siis seal olid ka tekstülesanded ja olid ka mõningad sellised joonised erinevatest ristkülikutest, mis olid kombinatsioonis üksteise küljes ja siis lõi endal ka nagu pirn põlema, et ahaa, aga näed, et siin on ju täiesti olemas paralleel eluga, et kujutad ette, et sul on vaja näiteks erinevates tubades korteris panna näiteks uus põrandakate, ütleme parkett, et kuidas sa arvutad välja, et kuidas see, mis see pindala kokkuvõttes on ja näed, et sa saad seda laadi arvutusi siin nüüd kasutada ja et neid paralleele on võimalik täiesti leida, kui on tahtmist ja viitsimist.
Ja ütleme, et kui Soomes õpetatakse matemaatikat, niisugust muudetakse, mõõdetakse reaalselt koridore ja klasse, siis meile tihti peale öeldakse, et meil pole selleks aega. Aga me räägime praegu kasulikusest, et teie näited olid kõik väga toredad, et kui nüüd selle koha peal kokku võtta, et kasulik on saada aplausi või kasuliku saada natuke kiitust, et see paneb õppima ja me kõik võime olla selle sooviga tunnustus saada just. Ja mina toon oma nagu vaatenurga ainult ühe väikse, et mina mina pean tüdrukute õppimist nagu selles mõttes natukene lihtsamaks, et tüdrukud võivad ka kohusetundest teha minu arvates asju, mida muidu poisid võib-olla nii kergesti ei tee. Ja näiteks mina olen õppinud ära ülikoolis matloogika ja sellepärast, et mitte läbi kukkuda. Ma leian, et see on ka kasulik, kui ma ei saa kahte, aga võib-olla see on ainult teatud inimeste puhul võimalik, kui ta ei ole koolist võõrandunud, vaid ta on võimeline ennast pressima kasu nimel, et mitte nagu kaotada taskuraha või kaotada nagu seal positsiooni, et kui nüüd koos õppida, teisega koos õppida, issiga koos olla, issiga olla, rääkida neid asju, et need on ju kõik kasulikud. Mõnikord õpitakse koos sellepärast vanemaga, et saada seda oma aega kätte ja et olla lihtsalt toreda inimesega koos, kellega sa muidu võibolla ei leia seda aega. Nii et me räägime kasulikust, aga Liina,
Minul jäi kripeldama see, et küsimus, et milleks seda vaja on ja ma olen täiesti Argoga nõus, et peab ikka tükka aega otsima meie õppematerjalist taga seda kasutegurit, aga sellele väga piinlikule küsimusele, mida ka minu käest on õppijad küsinud siis, kui ma ka ise õppeprogramme olen läbi viinud ja esimest korda ma noh, kui kohe ei osanudki niimoodi vastata ja küsisin vastu, et aga et milleks seda vaja on. Ja see vastus, mis mul tuli õpilaste poolt, kes olid algkooli õpilased, pani mind mõtlema, et tead, tegelikult nad ikka tulevad ise selle peale küll ja miks me peakski need asjad ette ütlema, et küsime nende käest ja kui sealt ei tule ühtegi ideed või vastust või nende ideedeks saab ka edasi minna, aga siis on ka nemad seotud selle teemaga ja see muutub nende jaoks ka isiklikuks ja põnevaks ja tähendusrikkaks ja see meetod töötas lihtsalt super hästi.
Koolikell
Meie saade on kuidas innustada õpilast õppima. Me oleme rääkinud kahest asjast, õppimisrõõmust, avastamisrõõmust. Nüüd oleme rääkinud, et kasulik on õppida. Ja Liina on suurepärase ülemineku teinud meie kolmandale punktile, mis selles saates me tahaks kasutada. See kolmas punkt võiks olla nii, et õppima paneb see, kui sa tunned, et sa oled tark. Minu arvates on siin lähtekoht õpiraskustega õpilaste aitamiseks. Kui õpiraskustega õpilane arvab, et ta on rumal, puupea, millestki aru ei saa, siis seda innustust, mida sina ütlesid praegu, et õpilane ise hakkaks mõtlema, mis kasu sellest on või et kuidas see võiks ikkagi saada selle endale lõpuks selgeks, siis seda ei toimu. Või arvate te teisiti?
Aga kust kohast meie peaksime üldse teadma, mida teisele inimesele vaja on ja sedale kasulik on? Et kes see peale tema üldse seda saab teada ja meie saame ainult õpijat suunata või toetada, aga tegelikult selle kasuteguri leiab ta ikkagi ise ja
aga kui see ei leia, kui ta on nii, ütleme, ta on saanud seal 3 aastat, ta on jõudnud 8. või 9. või 7. Ta on saanud mitmeid aastaid kogu aeg endale sildi, et ta on õpiraskustega kuju, puupea, rumal, kõik ei ole teravad pliiatsid, kas seal sitas saia ei saa ja nädasi, nagu koolis neid lauseid öeldakse ja ta loobub õppimisest. Et mis siis sellist last võiks innustada?
Mina oskan nüüd tuua siin ühe empiirilise näite. Empiirilise selles mõttes, et 3500 õppijad, kellest vähemalt, noh, ma võiks öelda, et kolmandik kindlasti on olnud just selles keerulises eas, et seal 5. kuni 8. klassini. Ja mis on silma paistnud, on see, et õppegruppid tulevad õppima, siis seal on alati 2-3 sellist poissi, kelle kohta on kohe näha, et nad on neid natukene koheldakse teistmoodi. Et mõndasid ei võeta osa kaasagi, mis on veel eriti kurb ja õpetajad ütlevad ka, et on osa lapsi, kellega nad ei saagi käia üldse õppekäigul väljas sellepärast, et nad see lõpeb politseiga. Aga selliseid rahutuid lapsi, kes on nagu teistmoodi lapsed või ongi need rahutud või hüperaktiivsed, kuidas siis kellegi kohta öeldakse, kas diagnoosita või diagnoosiga, aga igal juhul on sellist lapsed ja mis juhtub nendega praktiliste ülesannete käigus? Kui nad pead käed külge panema, siis nad on kiiremad. Nad on oluliselt kiiremad kui teised, nad on nutikamad, andekamad ja kui võtta nende selline, kuidas öelda, paha poisi või mõned on ka paha tüdrukud, et ei ole ainult poisid, et sellise paha lapse mentaliteet maha ja anda talle näiteks hoopis teistsugune identiteet. Just, et valgelt lehelt ja me ei tahagi teada, et kui tuleb õppegrupp, me ei tahagi ahas teada, et mis on see eellugu või kuidas nad koolis on, et nad on kõik võrdsel stardipositsioonil, alustavad kõik oma tiimitööga võrdselt, noh, samast punktist, eks ole, aga mulle tundub, et need, kes on võib-olla natukene sellised aktiivsemad, jõuavad kiiremini ja kaugemale, kui nad ei tea, kuidas seda peab tegema, vaid neil on nii-öelda eesmärk, kuhu nad peaksid jõudma, nad saavad aru, nad võtavad selle ülesande vastu, selle väljakutse just võtavad vastu, siis nad teevad seda pisut teistmoodi, aga see tulemus on suurepärane ja tore on vaadata, kui nad saavad selle tulemuse eest tunnustatud. Et see, et nad on seda sellisel viisil teinud, et isegi kui nad tegid kõik asjad teistpidi, et nad ei teinud niimoodi, et enne teeme need ülesanded ära, siis me jõuame sinna vastu, nad lähevad punktist A punkti B, meil pole õrna aimu ja kuidas nad sinna jõuavad, aga igal juhul jõuavad nad väga adekvaatse tulemuseni. Ja kui nad saavad selle eest märgatud ja tunnustatud, siis noh, inimesega nagu juhtub midagi, et see on silm nähtavalt ja ta tahab veel ja ta tahab veel ja ta tahab veel, et noh, iga, isegi kui on 3 aastat, kuidas öelda, 3 aastat võib öeldud, et sa ei ole millekski võimeline, et õpihuvi on kadunud, eks ole, ei ole märgata edasijõudmist, ei ole, noh, ei leia kooli õpetaja ka seda koostöökohta või lahendust, kuidas sellise õpijaga edasi jõuda, siis millegis on ta kindlasti väga hea. Kui seda märgata, siis on läbimurre ka tulemas.
Kas see on kokkuvõttes usk ja lootus uues õpikeskkonnas, et siin ma saan ometi hakkama ja siin võib-olla ma ei pea nagu jälle ebaõnnestuma, et
no see on ilmselt mustrist välja minek, just, lihtsalt, et inimene saab olla tema ise ja ta ei tea, et ta on noh, selline ja võib-olla selline.
Mina olen osalenud ühes rahvusvahelises uurimus projektis, mis uurib õpimotivatsiooni avatud õpikeskkonnas energiaavastuskeskuse näitel Tallinnas.
Väga
ja seal oli samamoodi, et vaadati, et millised olid eelteadmised, temaatiline külastus ja pärast küsisime samu küsimusi nende samade teadmiste kohta. Ja siis Helsingi ülikooli teadlased, kahjuks see ei ole veel publitseeritud, aga tegid siis uurimuse sellest, et kas toimus õppimine ja kes sellest kõige rohkem kasu sai. Ja esmane info ütleb selle kohta, et kõige rohkem kasu saavad sellest just need, kes on koolis halvade hinnetega, halvasti toime tulevad ja teised, kes kasu saavad, on need väga head. Ehk need erisused, kellele tänapäeva koolis väga palju tähelepanu.
No, need on need mõlemad hariduslikud erivajadused, just, et kas sa oled oluliselt kiirem ja rohkem huvitatud võimekam või on sul vaja teistsugust keskkonda selleks, et õppida.
Aga kui nüüd õpetaja kuuleb seda ja mõtleb, et ma ei saa ei tekitada ei seda keskkonda, mis ahas on aga energiakeskuses, siis kuidas üks tavaline õpetaja võiks teie arvates siis sellel teemal nüüd õpiraskustega laps innustada?
Alustaks sellest samast meie sellisest inimlikkusest ja sõbralikkusest, et aga mis oleks, kui ühel päeval loobume kõigist nendest ajaloolistest taakadest, et noh, mis pani eelmise saatega ka mind mõtlema just Argo sõnade taustal oli see, et inimene ju kasvab ja areneb. Ja koolis on võib-olla õpetajal on teinekord, kui ta õpetab pikka aega läbi teismelise hea erinevate siis etappide, õpilastel on väga raske lahti lasta sellest eelmise etapi mingitest, noh, komistuskividest või pudelikaeldadest ja õpilasele jääbki selline tunne, et ta ongi, noh, ta on kõlbmatu. Et kuidagi võttes selle maha ja arvestades inimese vanust iga soovi ja antes talle rohkem ehk vastutust ise enda jaolu ja õppimise eest, et siis on, ei olene sellest, kus kohas, millises ruumis õppimine toimub. Et see on ikka inimeste vaheline.
Ja tunnustada saab ju ka siis, kui tulemus on võib-olla mitte ootuspärane. Saab tunnustada initsiatiivi eest, saab tunnustada loovuse eest ja need on asjad, mida tänapäeva ühiskonnas eriliselt ju väärtustatakse. Kui koolist tuleb välja inimene, kes kõik programmid on täitnud, aga tal ei ole mingit isikupära, tal ei ole initsiatiivi, tal ei ole loovust, et tal ei ole tegelikult selles ühiskonnas sellist perspektiivset arengurada üldse. Tegelikult otsitakse just loovust ja initsiatiivi.
Olge mausad, et edasi viib ühiskonda see, kui põrutakse, eksitakse, tehakse valesti, sest see loob selge vajaduse teha teistmoodi, nii et tunnustades ka neid mitte ootuspäraseid tulemusi, me saame hoopis parema tulemuse.
Väga tore. Me nüüd peame tegema selle saate kokkuvõtte, aga järgmises saates me juba läheme edasi, hakkame rääkima avatud õpikeskkonnast ja siis tuleb meil kindlasti rohkem juttu ka veel edasi sellest, kuidas innustada õppijat. Aga kui me teeme nüüd täna selle saate kokkuvõtte, siis me võime öelda seda, et me oleme rääkinud sellest saates tuleviku hariduse pürni Argo, Margus, Elinaga ja mina Tiia, nendel teemadel, mis aitavad, on meid aidanud õppida. Mis on meid innustanud, mis on meist teinud nagu sellised õppijad, et me tahame õppida. Ja huvitav on olnud see, et me oleme siin toonud kõik ka näiteid elukestvast õppest, et mitte ainult sellest, kuidas koolis me oleme õppinud, vaid ka kuidas me oleme ülikoolis õppinud, täienduskoolid ja edasi. Ja see loodame, et need samad kogemused, mida meie oleme siin nagu teile eeskujuks rääkinud, et teie saate mõelda, ka saate oma lastega seoses või oma õpilastega seoses neid kasutada. Ja kui veel kord öelda, siis need kolm niisugust põhiteemat, millest me oleme püüdnud nagu näiteid tuua, et esimene on see, et õppimine on rõõm ja et püüda leida mingisuguseid võimalusi nagu tuua seda rõõmu, tuua seda sellist innustust, tuua võimalust koos suhelda, jagada oma mõtteid, loovaid töid teha, huvitavaid pilte vaadata, süsteeme luua ja välja rääkida ja tegutseda ise ja eegeldada ja kududa ja nii edasi. Ja teine variant, millest me rääkisime, oli see, et me peaksime siis leidma selle kasuteguri, kuidas oleks võimalik endale mõtelda, kas kasulikuks või siis õpetaja poolt teha, et iga see tunni lõpp oleks selline, mis oleks õnnelikuks tegev ja näitaks, et tund on olnud kasulik, õppetund on olnud kasulik, kuna me oleme tulemuse saavutanud ja selline redeli kaudu õppimine on viinud siis lõpuks ka näiteks ka poisse selle aplausi ja kiituseni, et nad on saanud ka koos õppida ja nad on saanud aru, et põranda katet saab selle valemiga mõõta. Ja kolmas, kui me oleme rääkinud õpiraskustest ja oleme rääkinud sellest, et on raske võibolla uuesti alustada, siis teiste õpetamine, tark olemine, kõlbulik olemine eduks, mina ka võin saada selle aplausi. Nii mina täiskasvanuna kui mina ka väikse lapsena. Ja võibolla need niisugused mõtted kokkuvõtteks aitavad ka nüüd teid kuulajaid innustada oma lähedal olevaid, eriti just noori, kellel on koolis raske, et neil oleks parem. Ja te rääkige sellest õpetajatele, rääkige sellest igal puhul, et meie laste kooli rõõm oleks suurem. Tänu kuulamast teile kõike head ja kohtumiseni järgmises saates koos tulevikuarahiduse Pirni meeskonnaga.
Kord oli koolivend mul Ain Kalepi nimekain, kuid luulest huvitled ei olnud ta ei, vaid metafüüsikast innustust sai. Ja muud kui taldrikud keerutas pime loom ja tema ümber oli pime ruum. Täis ammugi surnud suurmeeste hindi ja uudiseid nendel välja ta tindis. Oh, ütle Shakespeare, mis on su teosed long? Oh, ütle Mozart, mis on su lemmikon? Võibolla Tolstoi, sa oleks teada võinud elviidi, kõik on vaid. Ütle Shakespeare, Ain. See õige veidrake ja omamoodi kaim jäi pisut nukraks, et ei vastanud tal tol õhtu ükski vaim, kuid siiski meelt ei heitnud. Mis sest, et mõni suurvaim oli pugend peitu, on teisi palju, ta lohutas end nii. Jah, teeme proovi, mis mehed on need, ja küll sa mul Shakespeare häältki veel teed. Oh, ütle Churchill, miks kantsid kiki lipsu, ütle Henrys, mul oma mõksu kõik. Ütle Batman, kas sul ka oma mõnd on, kõik on siiski vai. Stekka raasin, miks neiul surra lasi Oscar Wilde, kas tundsid Sanchez-Koski, miks Napoleon, sa võidud käsis lasi. Ütle Picasso, Fernandel, Alibaba, miks te küll ei vasta. Sisse on tulemaks.
Koolikell. Koolikell. Koolikell.